Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušoci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje Hipokratije je meso. I zašto stalni porast potrošnje mesa u svetu vodi ka možda ekološkoj katastrofi? I zašto je sve veći unos kancerogenog materijala iz mesnih proizvoda? Gost emisije je profesor univerziteta dr. Ilija Vuković, ekspert za higijenu i proizvodnju namirnica animalnog porekla, naročito mesa. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala lepo.
Kad pogledamo sadašnju situaciju u svetu, možemo se zapitati šta će se dogoditi za neku godinu kad umjesto 7 milijardi stanovnika bude 9 i kada će življenje biti daleko problematičnije nego danas zbog toga što se i sami ponašamo prilično komforno, gledamo da nam život bude zabavan i interesantan, a ni malo odgovoran, tako da nije nikako čudo da se baš zbog velike proizvodnje mesa i stočnog fonda, koji mora biti zbog toga jako veliki, fenomen staklene bašte, odnosno emisija ugljen dioksida i drugih gasova koji odlaze u atmosferu, sve više i više osjeća, što diže temperaturu na zemlji, sa posljedicama koje svako zna kako izgledaju. Mi o mesu od detinjstva znamo, ali uglavnom sve pozitivno. Kako se svet i nauka razvijaju, ispostavilo se da i meso ima svoje nedostatke. Da bi smo te stvari malo bolje razjasnili i da bi na kraju krajeva i terminološki bilo jasnije šta je to meso, mi smo zamolili profesora Vukovića da dođe u studiju i da sa nama podeli svoje znanje i raskošno iskustvo, jer se on mesom bavi nekoliko decenija. Profesore, šta bi vi ovako nama dali kao definiciju mesa? Da li je to nešto što je čisto meso ili u tome ima i nečega što nije baš meso, nego neko drugo tkivo?
Pa prvo želim da vam se zahvalim što ste me ponovo pozvali u vašu emisiju. Ja mislim da ste vi kao jedan lekar, vrstan lekar, univerzitetski profesor i intelektualac prepoznali značaj ove teme i mislim da će ona biti vrlo interesantna i za slušaoce ovog radija. Pa kad govori o mesu, onda treba reći da pod mesom podrazumevamo skeletnu muskulaturu domaćih životinja i jestive unutrašnje organe. E sad, da bi to postalo meso, znači mora biti proizvedeno na odgovarajući način, odgovarajućim uslovima u klanicama pod stalnom veterinarskom kontrolom, koja je vrlo stroga propisana zakonskim propisima i izvodi se kao takva u svim civilizovanim zemljama sveta. Ono obuhvata pregled životinja, znači kontrolu zdravlja, pregled trupova i organa zaklanih životinja, kontrolu proizvodnog procesa, i sistematsku kontrolu na prisustvo rezidua veterinarskih lekova, kontaminanata spoljašnje sredine i drugih štetnih substanci koji se mogu eventualno naći u mesu i kao takvi ući u lanac ishrane. Prema tome, ono što mi dobijamo posle svega svih tih sistema, posle sve te kontrole, to mi nazivamo meso. Kao takvo, meso ne sadrži u sebi ništa što bi moglo da ugrozi zdravlje čoveka. Šta je onda problem u svemu tome? Pa problem može da bude način pripremanja mesa za ishranu i neki postupci konzervisanja mesa.
Izvinite samo da vas prekinem u tome. To je naravno definicija naučna i koju uvažavaju civilizovani ljudi. Ali vi ste rekli da je meso samo po sebi apsolutno zdravo i bezu. Pa šta je onda sa mesom koje, u kome ima antibiotika koje su dobile životinje koje su na velikim farmama i što je krajnje neodgovorno i skoro kriminogeno?
Prvo, kao što sam rekao, proces klanja životinja, dakle proizvodnja mesa, nalazi se pod stalnom kontrolom. I u javnu potrošnju, kako se to kaže jezikom zakonskih propisa, može doći samo meso koje ne sadrži ništa u sebi. Dakle, sistem kontrole je tako postavljen da je meso u tom pogledu potpuno bezbedno za ishranu. Ima toga, ne kažem, ali takve životinje, svaku životinju prati odgovarajući veterinarsko uverenje ili kako se
ono
to neka naziva.
Jeste,
pasoš takozvani, jel? Gde piše kada je tretirana zadnji put veterinarskim lekovima, eventualno nekim drugim supstancama, jel? S tim da neke supstance kao što su anabolici, znači stimulatori rasta, uopšte nisu dozvoljeni za upotrebu. Ako toga ima, onda verovatno radi se o nekim kriminogenim radnjama. Ja.
Pa dobro, ta stvar je van civilizacijskih okvira. To je u svakom slučaju nešto nedozvoljeno i bezobzirno, ja bih rekao. Sad, vi ste pomenuli da u stvari opasnosti dolaze ne od samog mesa, nego od načina njegove pripreme. Sad imamo dve vrste pripreme. Ja sada hoću da stvar uprosti maksimalno, da bi bila jasnije, to naravno vi ćete možda se čuditi što ja tako govorim, ali ja gledam da se te stvari razlikuju, jer postoji priprema mesa u domaćim okolnostima i uslovima i postoji priprema mesa u strogo kontrolisanim uslovima u firmama koje su pod stalnom kontrolom, što nije slučaj kada je u pitanju domaća kontrola. Kako to izgleda sa vašeg stanovišta?
Pa znate šta, tu postoje po meni neke tri vrste rizika. Jedan rizik je vezan za toplotnu obradu mesa, znači termičku obradu svežeg mesa prilikom pripremanja. Drugi rizik je vezan za u preradi mesa, za dimljenje mesa. I treći rizik je vezan za unošenje soli u organizam čoveka. Ja.
Kada izvinite, što ponovo prekidem. Postoji jedan interval od trenutka kada je životinja pripremljena za obradu, koji ste vi, kad smo se pripremali za visu, rekli da to je zrenje. Šta se odigrava u tom periodu zrenja? Da li može tada doći do kontaminacije mesa nekim bakterijskim ili virusnim agencom, da sada ne idemo?
Hajde da usredsredimo našu priču na ono što se čulo skoro u našim medijima, da crveno meso,
dobro,
i suhomesnati proizvodi nose u sebi rizik od pojavu malignih oboljenja.
Dobro.
I da vidimo tu priču. Ajde prvo da objasnimo taj pojam, šta je to crveno meso, da ne bi Pod pojam crveno meso, ali moram reći da je taj pojam malo nekritički preuzet iz anglosaksonske stručne i naučne literature, podrazumeva se pre svega meso odraslih, dakle starih goveda. Znate, mi konzumiramo kod nas meso mladih goveda, juneće meso.
I to nije u stvari crveno, je li?
Pa jeste crveno.
Ali?
Jeste crveno.
Dobro.
Ali sad vidjet ćete u čemu je razlika. Dakle, u starosti do 24 mjeseca, znači do 2 godine. Svuda u svetu, naročito u Americi, gdje se u većini zemalja sveta, naročito u Americi, odakle dolaze ovi podaci, jeli? Kolju se i mlađe životinje, ali pretežno se kolju odrasle, zrele životinje, stare nekoliko godina. Meso tih goveda, nakon klanja, nije pogodno za kulinarsku pripremu i toprotnu obradu. Zašto? Zato što je čvrsto. Tako, muskulatura se nalazi u rigoru, nije dovoljno sočno i nema dovoljno razvijenu aromu. I zato se polutke ili delovi trupa zaklani goveda stavljaju da odleže u hladnjači nekoliko nedelja, da bi se u muskulaturi odigralo zrenje. Te promjene tokom zrenja dešavaju se najviše na proteinima. I to na proteinima miofibrila, dakle kontraktilnim organa, proteinima kontraktilnih organa mišićnih ćelija, i na proteinima vezivno tkivo. Zato je potrebno da prođe, zavisno od opet temperature, tu postoje neke gradacije, ali najčešće se koristi temperatura od 0 do 2 stepena. Potrebno je negde 3 do 4 sedmice. Takvo meso, tako to je to, znači to crveno meso, se seče dalje na stekove, znači šnicle, kako mi to nazivamo, debljine od jednog inča, pa čak i deblje, znači jedan inč, to je oko 2,5 cm.
Dobro.
Jel? I zajedno sa kostima. Sigurno ste imali priliku da gledate neke američke filmove ili ste bili tamo, pa vidite one velike, masivne stekove kako se pripremaju na roštilju. Jel tako? Zajedno, znači sa kostima. Imate, recimo, kod nas je poznat, ja se vidim u našim restoranima, T-bone steak. Pazite, svaki stek ima svoj naziv prema pripadajućoj kosti. Znači, T-bone stek. Imamo jednu polovinu kičmenog stuba u obliku slova T, kost u obliku slova T, i tu se nalaze još dva mišića. Jedno je leđni mišić, musculus longissimus dorsi, jeli, taj lumbalni deo, a drugo je, ispod njega se nalazi biftek ili musculus iliopsoas, jeli, kako je poznat nama u stručnoj struci.
Da, razumijem se.
I onda imamo T-bone steak. Dakle, oni se pripremaju.
A to bi u stvari bio pravi steak, a ne a ovo što
jeste.
Sada mi...
to je steak, znači meso mora biti ozralo.
I mora da ima kosa unutra, tako?
Pa ima, pazite, oni, da ne bi bilo prevare.
Da.
Vi, kad kupite T-bone steak, vi znate da imate kost u obliku slova T. Ako kupite steak od buta,
dobro,
onda taj steak se zove round, ili imate okruglu kost. Ili bilo koji, imate porterhouse steak, imate čitav niz.
Pa to što ja sada to saznam,
vidite. Bitno je sljedeće, zrelo meso, promjena na proteinima.
Dobro.
Dekompozicija proteina do nižih jedinjenja. Zrelo meso lakše se priprema za konzumiranje. Vi znate da stekovi se pripremaju, može biti rare, znači blago pečen, može biti medium, srednje pečen i može biti potpuno pečen ili kako ga oni zove well down.
Dobro.
Ja. Dakle, kratko vreme pripreme, pri čemu na površini mesa dolazi do stvaranja, do blagog zagorevanja mesa. Imate one površine gde je meso potpuno zagorelo. I sad šta je? U tim zagorelim delovima steka crvenog mesa, jeli, pronađeni su policiklični aromatični amini koji su označeni kao potencijalno kancerogene supstance.
Pa čekajte, pa to je najlepši deo mesa. Pa
jeste, ali znate šta, unošenje toga, ja nisam epidemiolog, ne mogu to da kažem,
pa čekajte,
ali unošenje, znači opasnost po zdravlje zavisi učestalosti toga. Mi to praktično ne konzumiramo i mi ne treba toga da se plašimo, ali tamo gde se to često konzumira, da je postaje gotovo, ne baš svakodnevna, ali gotovo svakodnevna navik, jel? U tim slučajevima, dakle, i policiklični aromatični amini predstavljaju određeni rizik po zdravlje čoveka i oni su ti, kada govorimo o štetnosti po zdravlje crnog mesa, upravo se misli na ove potencijalno kancerogene substancije.
E, profesore, sad ste me presekli sa tim podatkom. Da li se vi slažete da sada od ovog stresa se oporavim ja i vi?
Ako će da nam pomoga, slažem
se. I da čujemo jednu dobru muzičku numeru koju će gospodin Micanović da nam sada pusti da čujemo.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, u kojoj gostuje gospodin profesor Ilija Vuković, koji je ekspert za higijenu, proizvodnju i preradu mesa. Profesore, ovo smo sa mesom doveli do jedne, od jedne tačke koja je za mene bila stresna, kada ste rekli da onaj najlepši deo koji hrska na roštilju ima kancerogenu materiju u sebi.
Može da se drži.
Može da ima, nema ih uvek, naravno. Ali mi imamo sada i sledeći problem. Kako to meso koje smo dobili od neke životinje, ajde da uzmem da je to u pitanju crveno meso, mi ga možemo sačuvati do dalje upotrebe u frižideru, u nekoj, nekom rastoru, to se naziva salamura, da, ili ono može biti izloženo nekoj malo višoj temperaturi i dimu, to se pojavljuje kao suvo meso. To je stari problem o kome se često govori i on nikad nije dorečen i nikad ga nismo do kraja dovršili. Da li vi nama možete da nešto kažete o tom mesu i da li ono, uzimo recimo jednu komad suvog mesa, kakve materije tu postoje u tome posle tog silnog dimljenja, sušenja i da li su tu te materije opasne po naše zdravlje i u kom stepenu?
Pa znate šta, danas na raspolaganju imamo veliki broj različitih postupaka konzervisanja mesa. Počeši od primjena niskih temperatura, kao što hlađenje, zamrzavanje, primjena visokih temperatura, ili pasterizacija, kuvanje, sterilizacija, zatim primjena soli, različitih soli, to je usoljavanje, znači soljenje, salamurenje. Ako koristimo samo kuhinsku sol, to je soljenje. Ako koristimo soli za salamurenje, onda to je salamurenje mesa. Imamo dimljenje, sušenje i još nekoliko drugih, ali ovo su oni običajni tradicionalni postupci, konzervisanja mesa. Hlađenje obezbeđuje relativno kratku održivost, od nekoliko dana do možda 2-3 sedmice, sve zavisnosti od mnogo toga, najviše od higijene klanja, koliko je meso na površini kontaminirano mikroorganizmima. Zamrzavanjem opet možemo obezbediti dužu održivost od 3 meseca, pa recimo do godinu dana, a često i duže, opet zavisnosti od temperature, od kvaliteta mesa, naročito, jel? I to je ono što se danas koristi svakodnevno, čak i u našim domaćinstvima mnogi ljudi posjeduju one takozvane kućne zamrzivače, jeli? I sad po meni to je jedan veliki problem, zamrzavanje mesa u domaćinstvima. Znate zbog čega? Zbog toga što zamrznuto meso mora da se čuva pri stalnoj temperaturi. Znači, do koje je zamrznuto, recimo minus 18, ono mora tu da se čuva. Svaka promjena temperature dolazi do fizičkih promjena u mesu, otapanje jednih kristala, stvaranje većih, stvaranje one inja na površini zamrznutog mesa, jel, koji doprinose lošem kvalitetu, oštećenju proteina i doprinose brzoj pojavi na užeglosti lipoida mesa. Znači, tako da to meso koje ti kriterijumi i parametri održivosti koji se koriste recimo u industriji ne mogu da se primene u našim domaćinstvima. tu je meso mnogo manje održivo, zbog čega što se stalno otvaraju
frižder,
vrata od tog zamrzivača, kako vi otvorite, ako je tu recimo minus 18, vi spoljna temperatura je plus 20, znači vi kada uzmete posle 2-3 minuta komad mesa koji tražite, tu temperatura nije više minus 18, nego je možda minus 8 ili čak minus 5. I sad on počinje da radi da bi dostigao tu temperaturu. Za to vreme kristali leda se otapaju i tako dalje, i što sve utiče najbolje na njegov kvalitet. Međutim, ajde se vratimo na ove, i to nije ono što bi bilo štetno po zdravlje, to je štetno po kvalitet toga mesa.
Da, to je bitno.
Dobijate meso koje će prilikom toplotne obrade da otpusti veliku količinu vode, odnosno soka, čiji proteini će, čiji će masti vrlo brzo da užegnu i tako dalje, dobit će neku aromu koja nije prijatna. Ali ima nešto drugo. Ja bih se tu osvrnuo pre svega na, recimo, ove soli, primjenu soli za salamurenje, to su nitriti i nitrati, to su konzervansi, uobičajeni aditivi koji su dozvoljeni za upotrebu u vrlo ograničenim količinama. Utvrđeno je da u reakciji između nitrita s jedne strane i amina mesa, znači proizvoda koji se dobijaju razlaganjem proteina mesa, pod određenim uslovima mogu da nastanu kancerogene supstance koje su nazvane N-nitrozamini. Zvaćemo ih samo nitrozamini bez onoga N i tako dalje. Ja. Da bi nastao neki nitrozamin u mesu, odnosno u proizvodu od mesa, već smo kod proizvoda, potrebno su odgovarajući uslovi. To su kiselo sredine, znači kisela sredina, visoka temperatura i dugo vreme, i duže vreme.
Dobro.
U mesu vlada slabo kisela sredina. pH je negde od 5, proizvodom 5 do 6. Optimalan pH jeste od 1 do 2, eventualno 3 za stvaranje nitrozamina. Znači, već tu je jedan nepovoljan faktor. Drugo, to je temperatura. Meso se čuva, salamuri, u hladnjači na temperaturi od 0 do 7 stepeni. Znači, i ti uslovi su vrlo nepovoljni za stvaranje nitrozamina. Treći parametar, to je vreme. Znači, da bi u takvim uslovima mogli da nastanu nitrozamini, potrebno je da proces sušenja i zrenja, recimo nekog svinjskog buta, odnosno suve šunke, traje mesecima. Prema tome, kada znamo sve to, onda govorim samo ukratko rezultate istraživanje. Znači, ja sam kao mlad doktorant bio u Nemačkom institutu za nauku izučavanje mesa i upravo sam bio uključen u taj problem primjene soli za salamurenje sa aspekta stvaranja kancerogenih nitrozamina, i moja doktorska disertacija u svoje vreme je urađena iz te oblasti. Dakle, šta su pokazali rezultati ispitivanja? Da proizvodi od mesa, čija proizvodnja kratko traje, 1 do 2 dana, to je najveći broj proizvoda.
Dobro.
Ne možemo da kažemo ne sadrži nitrozamine, već se nitrozamini u njima nalazi ispod granice limita detekcije metode. Znači, vjerojatno postoji neki tragovi, ali postojeće metode ne mogu da ih detektuju. Razumete? Znači, nalazi se. Nitrozamini su utvrđeni samo u onim proizvodima čija proizvodnja dugo traje, kao što su suhomesnati proizvodi, znači suve šunke i druge. Proizvodnja jedne suve šunke, ako hoće da se rade onako, da se proizvodi onako kako treba, traje od 12 do 18 meseci. U Španiji, one čuvene španske šunke, Serrano i Iberijska, 650 dana. Sad računajte.
Čekajte, to je 12, to,
dva, pa, skoro dve godine, to je 20 godine. Meseci.
350, da.
To je 20, 21 meseci, ali time proizvod stiče odgovarajuća svojstva kvaliteta koja prodaju taj proizvod.
Pa čekaj, to bi mogli i mi isto to, pa, ako bi želeli.
Pa verovatno bi mogli.
Ali nam se ne isplatilo, tako što?
Nije, isplatilo bi se nama, ali mi nemamo našu svinju. Španci imaju svoju svinju, iberijsku svinju, znate, koja se drži u ekstenzivnim uslovima, koja hrani se na zemlji, ne u betonskim farmama, nego na zemlji, koja nije, koja jede crve, koja jede, unosi minerale materije iz zemlje. Samo od takve svinje možete dobiti tako kvalitetan proizvod.
Čekaj, ovo mangulice, ono je daleko od toga, ono nema to.
Pa znate šta, mi koliko imamo mangulice, koliko ima mangulice danas? Možete izbrojati na prste, na vašim mojim rukama možda, pa pomnožimo sa 10, eto, to je to. To nije ništa. Morate imati na stotine hiljada svinja da bi odabrali, recimo, u jednoj Italiji gde se proizvodi samo parmska šunka.
Pa
oni proizvedu negde 15 miliona godišnje.
Šunke.
Suvi šunke.
Pa,
mislim, to je ozbiljna proizvodnja. E, da se vratimo mi našim nitrozaminima. Dakle, nitrozamini su
ne smijem mogu više nalaziti... da vas pitam. Ne, pa sad da vam kažem. Tu manguricu, ja sad očekujem da ćemo mi kažete mi suviše malo.
Pa nemaj, pa ne možete napraviti...
Čekaj, ona nije ekonomski isplativa, šta je, u čemu je to?
Zapušten je to, znate, mi smo nismo razvijali, mi smo 50. godine za vreme Jugoslavije, to je bio napravili veliku belu jugoslovensku svinju. Kada je Jugoslavija počela da izvozi bekon, da izvozi kuvanu šunku i tako dalje, kada su stvoreni veliki industrijski objekti kod nas, jeli, ta svinja potpuno je nestala kao takva. Da li možda nije ima bila dobro genetskog materijala, ili ne znam, ja u to ne ulazim. I onda smo počeli da uvozimo englesku belu svinju, onaj engleskog Yorkshire-a, počeli smo da uvozimo danski landras, švedski landras, nemački landras i tako dalje. I mi sve što danas imamo, to su križanci ili melezi, nekoliko tih poznatih rasa. Mi našu autohtonu svinju više nemamo. Bar nemamo u značajnoj meri.
Pa to ne mogu pa, u stvari...
Znate, zato vam je potreban jedan drugi sagovornik koji bi vam
to... Svašta sam znao, oni... ja znam da se nekad ovde cela država za vreme knjeza Miloša živela od izvoza svinja.
Jeste, tako. Ja potičem iz familije, moj otac je bio rukovodilac jedne velike industrije mesa, znate, i oni su bili poznati po tim suvomesnatim proizvodima, a šta su oni? Oni su u Sremskim Šuvama imali... ona domaća crna neka svinja, fajferica, to isto nije naša dobro. Rasa. Danas je ima u Slavoniji, recimo, jeli, zove crna slavonska svinja. Jeli, fajferica, tako zvana, ona se držala u šumama, na žiru, i onda se on pokupi, dotovi i onda se isporučuje. Samo od takvog mesa, tih svinja, dobijeli smo kvalitetan kulen, kvalitetnu suvu šunku i tako dalje i tako dalje.
Dragi slušalci, o mesu, proizvodnji mesa i svim problemima vezanim za to, govori nam gospodin Ilija Vuković, koji je profesor univerziteta i inače se celog života bavi ovoj proizvodnjom i ovoj kontrolom i kvalitetom mesa. Ja očekujem od režije da nam pusti jednu muzičku numeru i to onu o kojoj smo govorili pre emisije.
Menjete molalne dier en omega ganz, ganz am afan sich so lang her. Mengjet a mål alne dyr en omega gans, gans om avan lang, lang ischs her. Het a grosses dyr gse wo gern brummt auf riesige Pfote gut und kund. Se zottige Hors isch groß und schwer. Seid man a Bär. Der Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, Milch und Kutteln und noch mehr. Und saftige Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat's nächste Fee. Mit Hörner am Kopf, mei, die den weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Gell? sicher still. Mensch hat einmal alle Tiere einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal alle Tiere einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist her. Jetzt sieht er dir mit dem Ringelspanz, sich im Dreck wälzt und im Flotter tanzt. Sie ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist es her. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ, hat Hullen am Rücken und Hufe an den Fies. Ich zähle es, wenn ich warte auf den Schlaf. Hey oder no, das ist doch ein Schof. Der Mensch hat einmal allen Tieren ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang, lang ist es her. Er hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas, das sich der Weg schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht es gerade verschwinden hinter einer Stange.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, a u studiju je profesor dr. Ilija Vuković, koji nam govori o svim prednostima i svim nedostacima mesa. Profesore, vi ste pomenuli malo pre jednu materiju koja je neizbežna u proizvodima od mesa koji su sačuvani i konzervisani. To su nitrozoamini. Pa bih ja hteo da nam nešto više o tome kažete, da bi slušalci, a ja, da bismo stekli predstavu o stepenu te opasnosti i da li možemo nekako da izbegnemo ili da redukujemo ili šta već da bi sačuvali svoje zdravlje po tim okolnostima.
Ja sam već rekao da za stvaranje nitrozamina u bilo kom substratu potrebno je zadovoljiti nekoliko uslova. Prvo je kisela sredina da bude, drugo visoka temperatura, a treće vreme. Ako sve to nije, onda je vreme. I već sam rekao da kod proizvoda od mesa koji se brzo pripremi, kao su varanje kobase, kuvane kobase, konzerve, one ne predstavljaju problem, zato što, rekao sam, nalaze se ispod limita detekcije metode. Međutim, koji proizvodi mogu da budu rizični? To su suvomesnati proizvodi, znači čija proizvodnja dugo traje, gde postoji dovoljno vremena da oni nastanu. Zato je u Evropskoj uniji postavljen standard da koncentracija nitrozamina u suvoj šunki mora biti manja od 10 mikrograma po jednom kilogramu ili 10 ppb-a. To je vrlo mala količina, ali oni se toga pridržavaju. Smatra se da je to tolerantna granica. Međutim, koji proizvod predstavlja rizik? Ja znam da američki naučnici su pravili jednu ovako rang listu tih rizika, pa znate što je na prvom mestu? Na prvom mestu su unošenje nitrozamina putem duvanskog dima. Na drugom mestu, da, na drugom mestu dolazi ovaj inhalacija, udisanje iz izduvnih gasova automobila, zatim unošenje dermalno preko različitih kozmetičkih preparata, zatim ingestijom, znači da zatim dolazi ovaj u ono vreme, to je bilo pivo, se pojavilo, znate, u Nemačkoj kad se pojavili ti rezultati, onda su oni došli mjesto da kažu, molim jedno pivo, kaže, bite aj nitrozamin. Jer je bilo, pivo je tada sadržalo visoku koncentraciju nitrozamina.
Kao konzervans, jel?
Ne, oni nastaju kao proizvodi reakcija nitrata koji se nalazi u hmelju ili u ovome i amina koji dolazi do raslaganja i onda nastaju te nitrozamine. Evo, oni su promijenili tehnologiju da sad proizvode pivo bez nitrozamina odmah posle toga. Promijenili su tehnologiju proizvodnje piva, tako da pivo nije...
Viski je bio tu. Nas ta tehnologija sada.
Ja pretpostavljam da jeste. Viski se tu isto nalazi.
Ali
od proizvoda od mesta na tu rang listu došao je samo jedan proizvod. Nijedan drugi, samo jedan. To je pržena salamurena slanina. Znači, to je ona mesnata slanina koja je salamurena. Vi ste vidjeli također i u američkim filmovima ili nekim drugim, pa bili ste u Londonu, sigurno ste imali priliku da konzumirate takozvani engleski doručak, prženu slaninu sa jaja. Jeste. E, na visokim temperaturama prženje iznad 150, iz nitrita koji se tu nalaze i nekih aminokiselina koji se nalaze u bezinom tkivu slanine, nastaje jedan nitrozamin. Enitroso pirolidin, je li? Pa dobro, tako se
lomi
zove.
Lomi malo jezik,
ali tako se zove, što da kažem, tako se naziva, je li? E, on predstavlja rizik. Dakle, u onim zemljama gde se to konzumira vrlo često, i to svakodnevno i mnogo, dakle, predstavlja taj rizik. Ako vi to konzumirate jednom u mjesec dana i šta ja znam sad, neka vam neki epidemiolog objasni koji vi rizik nosite. Dakle, od svih proizvoda mesa jedino ta salamurena slanina kada se prži predstavlja rizik. I to je ono što kažu suhomesnati proizvodi. Znate,
da.
To je to. To se odnosi na to. Drugi rizik o kom bih vrlo rado govorio sad, to su dimljeni proizvodi od mesa. Znate, kod nas uobičajeno se svi proizvodi dime. Prilikom proizvodnje dima, mi to nazivamo piroliza, sagorevanje drveta, jel? Odnosno razlaganje drveta na visokim temperaturama i svih sastojaka drveta, kada temperatura pirolize pređe vrednost od 400 stepeni Celzijusa, počinju da nastaju polisiklični aromatični ugljovodonici, među kojima ima i utvrđeno je 16 kancerogenih jedinjenja, a najpoznatija jeste benzoapiren. On je poznat.
Taj mi je poznat i iz cigarete nešto.
Pa iz cigarete, gotovo identično. E sad, kad oni nastaju? Njih ima najviše u dimu kada se dim dobija na tradicionalni način, znači na otvorenom ložištu. Pri temperaturi piroliza koju mi ne možemo kontrolisati, već ona zavisi od količine kiseonika iz vazduha, odnosno vazduha koji dolazi u zonu sagorevanja drveta. Znate. Kada se dim proizvodi u takozvanim uređajima za proizvodnju, generatorima za proizvodnju dima, pri kontrolisanoj temperaturi koja se kreće tu negdje oko 400-450 stepeni, njih gotovo da nema u dimu. Vrlo malo. Zato rezultati ispitivanja pokazuju sljedeće, jel? Da u proizvode od mesa dobijeni u industrijskim uslovima, znači na dim kada se dobija pomoću generatora za proizvodnju dima, sadržaj nitrozamina, pardon, benzoampirena nalazi se i ispod 0,3 mikrograma po kilogramu.
Znači, što je bezbedno ili nije?
Što je više nego bezbedno, gornja granica jesu 2 miligrama po kilogramu. Znači, ovo je više nego 6 puta manje. Više.
A da vidimo šta je domaći, recimo u selu, u šupi.
Ispitivanja koje su vršila jedna naša koleginica koja je doktorirala, jedna naša divna koleginica, inače hemičar, to rade hemičari, koja je doktorirala i radila je, čak sam je ja preporučio da radi u tom institutu za nauku o mesu u Kulmbahu u Nemačkoj, gde sam ja bio
posle.
Ne, vratila se. Tu je u našem jednom institutu. Prema njenim, kako je ona publikovala, ja pratim sam njene rezultate, nalazi se u ovim intenzivno dimljenim proizvodima koji se proizvode u kod nas, recimo oko Zlatibora, Zlatiboru i tim, ne znam, goveđa pršut, užička goveđa pršuta, užička svinjska pršuta i tako dalje. Tu negde između 1 i 2, znači u tolerantnim granicama, ali ne uporedio više nego
u industrijski
proizvedenim proizvodima. Međutim, kad govorimo o ovim, o benzoapirenu i drugim tim kancerogenim materijama dima, onda pre svega treba pomenuti, po meni, jedan proizvod na koji se malo obraća pažnja, ali koji je po meni sadrži mnogo više benzoapirena, to je meso sa roštilja. I to sa roštilja...
Opet vi sad.
Eto, opet ja. Znači, meso sa roštilja koje se obrađuje toplotom, pa šta da radimo? Takav mi je posao. Koje se obrađuje toplotom na rešetkama roštilja.
Dobro.
Ispod koga se, kao izvor toplote, se goreva drbeni ugalj ili ti čumor. Mi koristimo tu čuvenu tursku reč, čumor, jel?
Da.
Tu se nalazi vrlo visoka koncentracija benzoapirena. I zato danas se preporučuje svuda u svetu i u većim finim restoranima da se to obrađuje, roštilj koristi one metalne ploče. Metalne ploče sa, dakle, metalne ploče da je izvor, da ugalj ne dolazi u kontakt, ili one mogu da se zagrevaju ili ugljenom ili električnom strujom ili na gaz, dakle ne dolazi u kontakt sa ugljem koji sagoreva, nego sa vrelom metalnom pločom. Tako da tu smo sa tog aspekta potpuno smo bezbedni. Druga mogućnost da bi dobili aromu dima, koriste se takozvane arome dima, koje ništa nisu drugo nego dim, prirodni dim, dakle koji je preveden iz stanja gasa ili pare u tečan oblik. Prosupcima kondenzacije vi dobijate arome dim. Pa jeste.
To može da se
primjeri. Pa može, što da ne, ali oni se vrlo malo dodaju u mleveno meso i vi sad imate roštilj na metalnoj ploči i sad dobijate aromu dima ako se vrlo malo umeša u meso i to. I u tim aromama nema kancerogenih supstanci.
E pa to je sjajna stvar.
Tu nema kancerogenih supstanci. Možda za kraj, imamo još svega nekoliko minuta, koliko sam
upoznao.
Ja bih ukazao na još jedan problem vezan za konzumiranje proizvoda mesa. To je unošenje soli, odnosno natrijum. Vi znate da je natrijum jedan od najčešćih uzročnika hipertenzije savremenog čoveka.
Dobro.
Natrijum se unosi sa kuhinskom solju. Znači, natrijum hlorid, kuhinska sosa drži negde najmanje 97, pa 98, čak i blizu 99% natrijum hlorida. U molekulskoj masi jednoga, znači natrijum hlorida, 40% predstavlja natrijum. Šta to znači? Da svaki gram natrijuma sadrži 400, svaki gram natrijum hlorida, kuhinjske soli, sadrži 400 miligrama natrijuma. I ako znamo tu činjenicu, onda možemo predvideti koliko ćemo soli uneti u naš organizam sa odgovarajućim proizvodom. Ako, na primjer, ajde uđemo ono što se kod nas najčešće konzumira, hrenovka ili viršla, jeli, u dva para hrenovke koje iznosi oko 100 grama, nalazi se 2 grama kuhinske soli. Znači, u 100 grama hrenovke imamo oko 2 grama kuhinske soli. Znači, sa 100 grama mi unosimo 800 miligrama kuhinske soli. Ako koristimo neki suvomesnati proizvod koji u sebi sad može da sadrži 4, 5, 6, 7, 8 pa i više procenata, recimo u proseku 6% soli, onda mi smo uneli blizu 2,5 grama kuhinske natrijuma u naš organizam.
Približavamo se dnevnoj dozi.
Fiziološka potreba, dnevna doza je negde od 2 do 5 grama. Znači, mi smo sa 100 grama suvoga mesa već 2,5 grama uneli natrijuma, jel, možemo još malo i tako dalje.
Preporuka znači ne jedimo 100 grama svakog dana ili ni nedeljno?
Preporuka bi bila nešto sledeće, da se u proizvodima od mesa smanji količina soli. I to je urađeno. To je u svetu urađeno. Ja sam imao prilike kao ekspert za kvalitet, ja sam dosta učestvovao na DLG, to je Nemačko društvo za hranu i poljoprivredu, i oni su pozivali eksperte za kvalitet iz celoga sveta, jeli, da oni nisu smatrali da njihovi eksperti su dolje da procenjuju njihove proizvode, nego i strance koji imalo to drugčije
gledaju. Da ne budu pristrasni.
Na tim sastancima ja sam imao priliku da konzumiram japanske šunke, koje sadrže suve šunke, 1% soli. U Japanu nijedan proizvod ne sme da sadrži više 1% soli.
To je odličan podatak.
Pa, pazite. Italijani su čuvenim svojim panorskoj šunki, Španci, jeli, šparskim šunkama i drugim, smanjili sadržaj soli ispod 5%, 4,5 do 5%. Znači, dodaje se, ne možete bez soli. Soja je vrlo bitna, ona je bitna za održivost proizvoda,
to
ona
je
bitna, za druga svojstva kvaliteta, ali može da se smanji. Zašto bi unosili 8 ili 10 ako možemo 4 i 5? Znate? Tako da to se čini. Inače, ja sam već rekao da je dnevna potreba negde čoveka 2 do 5 grama, on unosi 2-3 puta više nego što je potrebno i onda to je jedan od razloga za, kako ste vi rekli, za pojavu hipertenzije. Jel? Međutim, nisu samo proizvode od mesa ti koji mi unosimo sol. Tu su pre svega čitav niz pekarskih proizvoda. Sad će se svi pekari ljutiti na mene. Jel? Kao i ovi roštiđije. Ali to je tako. I trend u svetu je, meni je to poznato, jer se družim, poznajem mnoge ljude, dopisujem, da se i tu smanjuje sadržaj soli. U proizvodima od mesa sadržaj soli u zapadnoj Evropi, ja znam za Nemačku te podatke, smanjen je za 30%. Pa u viršli više nemamo 1-2%, već imamo 1-7-1-8. U suvim šunkama nemamo 6-8, nek će imamo 4-5. Znate? Znači, smanjena je, smanjuje se sadržaj soli, ali se smanjuje i sadržaj soli u pekarskim proizvodima.
I na taj pa način... Pa i u kolačima ima soli, da bi bili
dobro,
ukusni.
Malo
pa
ima.
Mali, hoću da kažem, ali da bi soli to jednostavno je se ne ide.
Neophodna. Ona je neophodna.
Neophodna, a ovo što ste vi rekli, moram da idem s vama, da vas neko ne sačeka ovde posle, mislim, nađu što doji kroštiljđija. Jer je, to je naš roštilj, naš nacionalni ponos.
Pa sve to stoji, to ne treba, od toga ne treba bežati, ali treba ukazati na tu opasnost.
Pa naravno stvar, ja mislim da ovo bilo poučno što ste vi...
Jer ne treba reći, da zaključimo tim ako mi doze, crveno meso i suhomesnati proizvodi su štetni. Ne, i tu ima dosta finesa, dosta podataka i treba ukazati upravo na onu grupu prerađevina od mesa koje nose potencijalni rizik. Ne sve, nego samo one koji stvarno...
Profesore, ovo je bilo jako poučno. Šteta što nismo imali više vremena da ovu stvar kompletno obradimo. I ja vam se zahvaljujem što ste došli.
Nadam Hvala
se
vama
da ovo nije posljednji put. A moram da vam kažem da su kvalitetu ove današnje Hipokratije dali kao i uvek veliki doprinos ljudi iz režije, u koje je gospođa Tanja Krsanović muzički urednik, gospodin Milenko Mićanović tonmajstor i organizator ove emisije gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Jođević, to znaju naši slušalci. Četvrtkom sam na ovoj talasnoj dužini od 9 do 10 i želim da podsjetim naše slušalce da je ovo najbolje mesto za slušanje i da i dalje ostanu sa nama.
crows, the mosquitoes giving way to light, it's your blues.